En þeir hafa aldrei kveðið rýmur eða einnig slíkt. Var nokkur tíma en voru nokkur menn þarna sem kváðu rýmur?
Það var lítið það. Já, það var nú eitthvað til. En það var sála eitthvað í okkur miskorti. Það var til. En þau voru til sér. Það var bara ég var nú sem okkur sérstaklega. Ég kom ekki nefnir svona tvær, þrjá búir hann næst. Já. Það var þannig alltaf mest hjá okkur heim og játirastöðum. Það var flest þar á báðum bæjum, var tvíbýli alltaf þarna. Og þarna var nú bara á báðum bæjum og kannski alltaf ekki verið ekki 100 manns á báðum bæjum með þarna. Allir sjómið voru komnir. Það var líf og fjör.
Já.
Og svo þarna garðhús næsti bærin, sko, það var þessi þrjú bæjir sem að fjöldin var á og sko komið þarna á túni á milli garðs og játirastöðum.